ตลาดสุขภาพหรือ Wellness Economy นี่คือสนามเด็กเล่นที่ใหญ่มากนะมูลค่าตลาดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐพอตัวเลขมันใหญ่ขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่ใครๆก็อยากกระโดดเข้ามาเป็นผู้เล่นในสนามนี
้ประเด็นที่น่าสนใจคือสนามมันใหญ่ก็จริงแต่คนส่วนใหญ่ที่กระโดดเข้ามามักจะเขาเรียกว่าอะไรนะสะดุดล้มตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มวิ่งด้วยซ้ำความผิดพลาดมันไม่ได้เกิดกลางทางแต่เกิดตั้งแต่ตอนเลือกวิธีที่จะก้าวเข้ามาในสนามนี้เลย
หมายความว่าคนส่วนใหญ่มองเห็นโอกาสแต่เลือกใช้เครื่องมือผิดประเภทเหมือนจะไปขุดทองแต่หยิบมาแค่พลั่วเล็กๆ
ใช่เลย
ซึ่งเครื่องมือที่ว่าก็คือโมเดลธุรกิจแบบ old school ที่เคยใช้ได้ผลในอดีตแต่สำหรับยุคนี้มันอาจจะไม่ใช่คำตอบอีกต่อไป
ถูกต้องมันคือการเดินเข้าสู่สงครามยุคใหม่ด้วยอาวุธยุคเก่าเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าวิธีคิดแบบเก่านั้นมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วกับดักของมันอยู่ตรงไหน
โอเคเริ่มกันที่โมเดลแรกที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีที่เรียกว่า asset heavy ธุรกิจแบบตัวหนักต้องแบกทุกอย่างไว้เองทั้งหมดพอพูดแบบนี้หลายคนอาจจะนึกภาพตามว่ามันคือการสร้างโรงงานมีออฟฟิศใหญ่โตแต่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวกว่านั้นเยอะ
ใกล้ตัวมากแค่มีความคิดอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมของตัวเองแล้วไปจ้างโรงงาน OEM ให้ผลิตสินค้าแปะแบรนด์เรานั่นก็คือจุดเริ่มต้นของ Asset Heavy แล้วเพราะทันทีที่สินค้าล็อตแรกผลิตเสร็จภาระทั้งหมดก็ตกมาอยู่ที่เราทันที
แล้วภาระที่ว่ามันก็มาเป็นระลอกคลื่นเลยนะเริ่มจากต้องหาสถานที่สต็อกสินค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็คือบ้านตัวเองนั่นแหละ
ของกองเต็มบ้านไปหมด
ใช่แล้วจากนั้นก็ต้องคิดเรื่องการตลาดทำคอนเทนต์ยิงแอดแล้วพอมีออเดอร์เข้ามาก็ต้องมานั่งแพ็คของเองไปส่งของเองนี่ยังไม่นับเรื่องจิปาถะอย่างการทำบัญชีตอบแชทลูกค้าพอเริ่มต่อหน่อยก็ต้องเช่าออฟฟิศจ้างพนักงานทุกอย่างคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆการได้เป็นเจ้าของแบรนด์มันฟังดูหอมหวานก็จริงนะแต่มันมาพร้อมกับการเป็นเจ้าของหนี้สินและความเสี่ยงแบบ 100% เต็มๆเหมือนกันทุกบาททุกสตางค์ที่ลงทุนไปมันคือเงินของเราคือความเสี่ยงของเราทั้งหมด
แต่เดี๋ยวก่อนนะโมเดลนี้มันก็คือวิธีที่บริษัทใหญ่ๆในอดีตเขาใช้สร้างตัวกันไม่ใช่เหรอการควบคุมทุกอย่างตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำมันก็มีข้อดีในเรื่องของการควบคุมคุณภาพและก็สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งได้ไม่ใช่หรือไงอย่างแบรนด์หรูๆที่ต้องคุมทุกกระเบียดนิ้วเขาก็ยังทำแบบนี้กันอยู
่เป็นคำถามที่ดีมากใช่ในบางอุตสาหกรรมที่ต้องการการควบคุมคุณภาพขั้นสูงสุดหรือมีเทคโนโลยีที่เป็นความลับสุดยอดการทำแบบ asset heavy ยังคงจำเป็นแต่นั่นคือเกมของผู้เล่นที่มีสายป่านยาวมากๆ
อ๋อเข้าใจละ
สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือคนธรรมดาที่อยากเข้ามาในตลาด wellness โมเดลนี้มันมีความเปราะบางซ่อนอยู่มหาศาล
ความเปราะบางที่ว่ามันคืออะไรบ้าง
ลองนึกภาพตามนะถ้าสินค้าที่สต็อกไว้เต็มบ้านมันขายไม่ออกหรือเทรนด์สุขภาพมันเปลี่ยนไปกระทันหันสินค้าเหล่านั้นจะกลายเป็นอะไร
ก็กลายเป็นขยะกลายเป็นต้นทุนจม
ใช่เลยหรือถ้าเจอคู่แข่งที่ทุนหนากว่ากระโดดเข้ามาทำสินค้าคล้ายๆกันแต่ขายตัดราคาเราเราจะเอาเงินที่ไหนไปสู้กับเขาหรือที่เลวร้ายที่สุดคือบริหารกระแสเงินสดพลาดหมุนเงินไม่ทันแค่นั้นก็คือจบเกมเลยไม่มีโอกาสให้แก้ตัว
ภาพชัดมากไม่ใช่แค่ธุรกิจเล็กๆนะแม้แต่โลกของเทคสตาร์ทอัพที่ดูสวยหรูก็หนีไม่พ้นวังวนนี้เหมือนกันมีข้อมูลบอกว่าสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาเฉลี่ยถึง7ปีกว่าจะถึงจุดคุมทุน
โห7ปี
ซึ่งระหว่างทางนั้นคือการเผาเงินทิ้งไปเรื่อย
ๆคำว่าเผาเงินหรือ burn rate ในวงการสตาร์ทอัพมันโหดร้ายมากมันคือการเอาเงินทุนที่ระดมมาได้ไปทุ่มกับการตลาดการสร้างทีมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยที่รายรับยังแทบไม่มีสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันคือการดูตัวเลขเงินในบัญชีที่ลดลงเรื่อยๆแล้วก็ภาวนาว่าจะหาเงินทุนรอบใหม่มาเติมได้ทันก่อนที่เงินจะหมดซึ่งมันเป็นสงครามประสาทที่หนักหน่วงมาก
สรุปก็คือไม่ว่าจะเป็น SME หรือ Tech Startup แต่ถ้าเลือกเดินในเส้นทาง Asset Heavy ก็เหมือนการแบกเป้ที่หนักอึ้งเดินขึ้นเขามันหนักมันเหนื่อยและโอกาสที่จะไปไม่ถึงยอดเขามันสูงมาก
ใช่เลย
แล้วถ้าอย่างนั้นทางเลือกอื่นมันมีหน้าตาเป็นยังไงมันแก้ปัญหาเรื่องความเสี่ยงพวกนี้ได้จริงหรือ
มันมีอีกเส้นทางนึงเป็นเส้นทางที่ผู้ประกอบการยุคใหม่และบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกเลือกใช้นั่นคือโมเดล Asset Light
Asset Light
หรือธุรกิจแบบตัวเบา
ธุรกิจตัวเบาฟังดูดีแต่ในทางปฏิบัติมันทำยังไงเราจะสร้างธุรกิจโดยไม่มีสินทรัพย์ของตัวเองได้ยังไง
หัวใจของมันมีกฎเหล็กอยู่ข้อเดียว คือจงครอบครองเฉพาะสิ่งที่สร้างรายได้แต่จงถ่ายโอนสิ่งที่สร้างรายจ่ายไปให้พาร์ทเนอร
์
พูดง่ายๆคืออะไรที่ทำเงินเก็บไว้กับตัวอะไรที่ต้องจ่ายเงินโยนให้คนอื่นทำแทน
โอเคถ้าให้เห็นภาพชัดๆก็ต้องยกตัวอย่าง Uber หรือ Grab สินะ
ใช่เลย
ที่เป็นบริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ไม่มีรถเป็นของตัวเองสักคันหรือ Airbnb แพลตฟอร์มจองที่พักที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์เองเลยแม้แต่ห้องเดียว
นั่นคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดลองวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่ Uber กับ Airbnb ครอบครองคืออะไรมันคือสิ่งที่สร้างรายได้มหาศาลนั่นคือแพลตฟอร์มกับเครือข่ายลูกค้า
จริง
เขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่เชื่อมคนขับกับผู้โดยสารเป็นเจ้าของ data ของผู้ใช้งานจำนวนมหาศาลส่วนสิ่งที่ถ่ายโอนออกไปคืออะไรคือสิ่งที่สร้างรายจ่ายและค่าเสื่อมราคานั่นก็คือรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์ซึ่งภาระตรงนี้ถูกโยนไปให้พาร์ทเนอร์หรือก็คือคนขับและเจ้าของบ้านรับผิดชอบไป
แต่เดี๋ยวนะโมเดลนี้มันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันใช่ไหมหรออย่าง Uber ก็เจอปัญหาคนขับประท้วงเรื่องค่าตอบแทนหรือ Airbnb ก็มีข่าวเรื่องคุณภาพของที่พักที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่บ่อยๆ
ใช
่การที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยตรงมันก็หมายความว่าเราควบคุมคุณภาพได้ยากขึ้นตามไปด้วยหรือเปล่า
ถูกต้องเลยนั่นคือความท้าทายสำคัญของโมเดล Asset Lightมันคือการแลกกันระหว่างการควบคุมสินทรัพย์กับความเร็วและความยืดหยุ่นบริษัทที่ใช้โมเดลนี้ไม่ได้จัดการสินทรัพย์แต่พวกเขาต้องเก่งเรื่องการจัดการนิเวศหรืออีโคซิสเต็มแทน
อ๋อการจัดการอีโคซิสเต็ม
ต้องสร้างกฎเกณฑ์สร้างระบบเรตติ้งสร้างคอมมูนิตี้เพื่อควบคุมคุณภาพของพาร์ทเนอร์ทางอ้อมมันเป็นงานบริหารอีกรูปแบบนึงที่ซับซ้อนไม่แพ้กันแต่มันทำให้บริษัทขยายตัวได้เร็วกว่าแบบ Asset Heavy เป็นร้อยเป็นพันเท่าเพราะไม่ต้องมาจมอยู่กับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
น่าสนใจมากมันคือการเปลี่ยนจากการเป็นเจ้าของทุกอย่างมาเป็นการเป็นผู้ควบคุมหรือวาทยากรที่คอยควบคุมให้พาร์ทเนอร์แต่ละส่วนทำงานประสานกัน
ใช่เลย
พอเห็นภาพแบบนี้แล้วคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะเอาโมเดล Asset Light นี้มาประยุกต์ใช้กับตลาด Wellness ที่เราคุยกันตอนต้นได้ยังไง
พิมพ์เขียวของการประยุกต์ใช้ในตลาด Wellnessคือการใช้หลักการ leverage หรือการผ่อนแรงขั้นสูงสุดแทนที่เราจะพยายามสร้างทุกอย่างเองตั้งแต่ศูนย์เราต้องมองหาว่าในตลาดมีใครที่เป็นผู้เล่นระดับโลกในแต่ละด้านอยู่แล้วบ้างแล้วเราจะเข้าไปเสียบปลั๊กกับระบบของเขาได้อย่างไร
หมายถึงการหาพาร์ทเนอร์ในแต่ละส่วนมาประกอบร่างกันเองเหรอเช่นไปหาโรงงานที่ดีที่สุดไปหาบริษัทขนส่งที่ดีที่สุดแล้วเราทำหน้าที่เป็นคนกลาง
นั่นก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ดีเพราะเรายังต้องบริหารจัดการพาร์ทเนอร์หลายเจ้าแต่โมเดลที่ฉลาดกว่านั้นคือการมองหา global strategic partner แค่รายเดียวที่มีระบบนิเวศครบวงจรอยู่แล้ว
รายเดียวเลย
ใช่เป็นบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มีโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกพร้อมให้เราเข้าไปใช้งานได้ทันที
โอเคและพาร์ทเนอร์ในอุดมคติแบบนั้นเขาจะเข้ามาช่วยรับผิดชอบส่วนที่หนักของธุรกิจเอายังไงบ้าง
อย่างแรกเลยคือส่วนที่แพงและเสี่ยงที่สุดนั่นคือการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D แทนที่เราจะต้องไปจ้างนักวิทยาศาสตร์มาคิดค้นสูตรอาหารเสริมเองไปลุ้นว่ามันจะดีหรือเปล่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากพาร์ทเนอร์ที่ทุ่มงบวิจัยปีละเป็นพันล้านเพื่อสร้างนวัตกรรมระดับ medical grade ที่มีผลแลบมีงานวิจัยทางคลินิกรองรับเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเราคือแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากชั้นวางของเขามาทำตลาด
นั่นหมายความว่าเราตัดความเสี่ยงเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ออกไปได้เลยเพราะมีคนทำการบ้านที่ยากที่สุดมาให้แล้วแล้วเรื่องอื่นๆล่ะอย่างเช่นการสต็อกของการส่งของ
เรื่องโลจิสติกก็เช่นกันพาร์ทเนอร์ระดับโลกจะมีคลังสินค้าและระบบจัดส่งครอบคลุมหลายสิบประเทศทั่วโลกอยู่แล้วเมื่อมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาระบบของพาร์ทเนอร์จะเป็นคนจัดการแพ็คและส่งสินค้าตรงถึงมือลูกค้าในประเทศนั้นๆโดยที่เราไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับสินค้าคงคลังแม้แต่ชิ้นเดียว
คือทำธุรกิจได้ทั่วโลกจากที่บ้านโดยไม่ต้องมีสต็อกเลย
ใช่เลย
แล้วพวกระบบหลังบ้านที่น่าปวดหัวล่ะการทำบัญชีการจ่ายเงินการดูแลลูกค้า
ส่วนการดำเนินงานหรือ operations ทั้งหมดพาร์ทเนอร์ก็จัดการให้เช่นกันตั้งแต่ระบบรับออเดอร์การประมวลผลการจ่ายเงินไปจนถึงการคำนวณและจ่ายผลตอบแทนให้เรา ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติเราแทบไม่ต้องแตะงานเอกสารที่ซับซ้อนเลย
ฟังดูเหมือนเป็นยูโทเปียสำหรับผู้ประกอบการเลยนะแต่พอพาร์ทเนอร์จัดการเรื่องหลักๆเป็นหมดแล้วแล้วหน้าที่จริงๆของเราคืออะไรกันแน่เราจะสร้างมูลค่าจากตรงไหนถ้าเราไม่ได้ผลิตเองไม่ได้ส่งของเองไม่ได้ทำบัญชีเอง
คำถามนี้คือหัวใจเลยหน้าที่ของผู้ประกอบการในโมเดล Asset Light คือการเป็นคอนเนคเตอร์หรือผู้เชื่อมต่อเราไม่ได้สร้างสินค้าแต่เราสร้างตลาด
ขยายความคำว่าผู้เชื่อมต่อหน่อย
หน้าที่ของเราคือการเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรมระดับโลกที่พาร์ทเนอร์สร้างขึ้นกับเครือข่ายผู้บริโภคที่ต้องการโซลูชันเหล่านั้นสินทรัพย์ที่เราต้องสร้างและถือครองจึงไม่ใช่โรงงานหรือสต็อกสินค้าอีกต่อไปแต่เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้หรือ intangible asset ซึ่งก็คือเครือข่ายและแบรนด์ส่วนตัวของเราเอง
แปลว่างานหนักของเราเปลี่ยนจากการบริหารจัดการสิ่งของมาการสร้างความสัมพันธ์สร้างความไว้วางใจและสร้างคอมมูนิตี้แทน
ถูกต้องงานของเราคือการให้ความรู้การสร้างคอนเทนต์การเป็นที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดกลุ่มคนที่มองหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วแนะนำนวัตกรรมจากพาร์ทเนอร์ให้พวกเขารู้จักเราทำในสิ่งที่เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติทำไม่ได้นั่นคือการสร้างฮิวแมนคอนเนคชั่น
พอเป็นแบบนี้ข้อได้เปรียบมาเลยชัดเจนมากคือไม่มีความเสี่ยงเรื่องสต็อกจมไม่มีภาระต้นทุนคงที่และที่สำคัญคือสามารถสร้างรายได้ได้แทบจะทันทีไม่ต้องรอ7ปีเหมือนสตาร์ทอัพเพราะเรากระโดดข้ามขั้นตอนการสร้างผลิตภัณฑ์และระบบหลังบ้านที่ยากที่สุดไปเลย
มันคือการใช้เวลาและพลังงานของเราไปโฟกัสในกิจกรรมที่สร้างรายได้โดยตรงนั่นคือการตลาดและการขายซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่รักและถนัดอยู่แล้วแทนที่จะต้องไปจมอยู่กับงานหลังบ้านที่น่าเบื่อและไม่สร้างเงิน
เพื่อให้เห็นภาพความแตกต่างของ2โมเดลนี้แบบชัดๆเลยนะลองเปรียบเทียบกับการเดินทางไปญี่ปุ่นดู
ถ้าเป้าหมายของเราคือการไปให้ถึงญี่ปุ่น
วิธีคิดแบบ Ascent Heavy ก็เหมือนกับการที่เราประกาศว่าจะสร้างเครื่องบินเพื่อบินไปญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
โอ้โห
เราต้องไปเรียนวิศวกรรมการบินหาซื้อวัสดุประกอบเครื่องยนต์ทดสอบการบินซึ่งอาจจะใช้เวลาทางชีวิตหรือหมดตัวไปก่อนก็ยังสร้างไม่เสร็จด้วยซ้ำ
ขณะที่วิธีคิดแบบ Ascent Light มันคือการเดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วซื้อตั๋วเครื่องบิน
ง่ายๆแบบนั้นเลย
เราไม่ได้สนใจว่าใครสร้างเครื่องบินลำนี้ใครเป็นคนเติมน้ำมันหรือกัปตันจบมาจากไหนเรารู้แค่ว่าเครื่องบินลำนี้ได้มาตรฐานปลอดภัยและมีมืออาชีพที่จะพาเราไปถึงญี่ปุ่นอย่างแน่นอน
แปลว่าในโมเดลนี้หน้าที่ของเราเหลือแค่พาตัวเองขึ้นเครื่องและถ้าจะให้ดีก็ชวนเพื่อนที่อยากไปญี่ปุ่นเหมือนกันขึ้นเครื่องด้วยกันเท่านั้นเอง
นี่คือแก่นของความเร็วในโลกธุรกิจยุคใหม่มันไม่ใช่ยุคของคนที่อึดที่สุดหรือทำงานหนักที่สุดเสมอไปแต่เป็นยุคของคนที่ทำงานได้ฉลาดที่สุดคือการรู้จักเลือกใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงลดขั้นตอนและประหยัดทรัพยากรที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเวลา
ทั้งหมดที่คุยกันมาวันนี้ก็คือการฉายภาพให้เห็นถึงทางเลือก2เส้นทางในสนามธุรกิจ Wellness ทางแรกคือ Asset Heavyที่เราต้องเป็นเจ้าของและแบกรับความเสี่ยงทุกอย่างไว้เองเป็นเส้นทางของผู้กล้าที่อาจจะจบลงด้วยการเป็นตำนานหรือไม่ก็ล้มหายตายจากไปเงียบ
ๆกับอีกทางเลือกคือ Asset Light ที่เปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงโดยเน้นการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่เบาแต่ทรงพลังที่สุดอย่างเครือข่ายแล้วถ่ายโอนภาระหนักๆทั้งหมดไปให้พาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งกว่าซึ่งกลยุทธ์นี้ได้พิสูจน์แล้วว่ามันคือทางลัดที่ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จได้อย่างมหาศาลในโลกธุรกิจปัจจุบัน